Areena.
Ykkösaamussa puhutaan tänään lapsilisien korotuksista ja telakkateollisuudesta. Hyvää huomenta. Kelan pääjohtaja ehdottaa isompien lapsilisien maksamista nuorille, jotta syntyvyys nousisi. Miten poliitikot suhtautuvat ehdotukseen? Suuria merialuksia on Suomessa rakennettu jo vuosikymmeniä. Millainen on telakkateollisuuden tilanne tällä hetkellä ja miltä tulevaisuus näyttää? Uusi rakentamislaki astui voimaan vuoden alussa. Pienten piharakennusten rakentaminen vapautui, mutta vastuuta se ei tekijältä poistanut. Me kysymme, miten paljon lain tuoma suosio on johtanut virheisiin rakentamisessa. Kiva, että olet kuulolla. Minä olen Ilkka Lahti ja tämä on Ykkösaamu. EU-maiden ulkomaankaupasta vastaavat ministerit kokoontuvat tänään Brysseliin keskustelemaan unionin kauppasuhteista Yhdysvaltain kanssa. Ylimääräistä jännitettä kokoukseen antoi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin lauantainen ilmoitus, jonka mukaan hän määrää EU:lle 30% tuontitullin. Ilmoitus tuli kesken käynnissä olevien kauppaneuvottelujen. Brysselissä kokousta seuraa kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu. EU-maiden hyväksymien vastatullien takaraja on siirretty elokuun alkuun. Mistä tämä kertoo?
EU haluaa neuvotella tosissaan parempaa sopimusta Yhdysvaltain kanssa tulleista. Ja nyt tämä vastatullien ensimmäinen erä olisi tullut voimaan nyt tiistaina. Ja sitä siis siirrettiin sinne elokuun alkuun. Jos nämä vastatullit olisi otettu käyttöön, niin sitten Trump olisi uhkauksensa mukaisesti varmaankin laittanut omat vastatullinsa vielä tämän 30% päälle ja sitten oltaisiin kyllä täydessä kauppasodassa, että neuvotteleminen olisi sitten hankalampaa.
Niin, Suomea edustava ulkomaankauppaministeri Ville Tavio sanoi ennen kokousta, että Yhdysvallat tarvitsee EU:n kauppaa eikä unionin kannata nyt alistua. Kuinka päättäväiseltä EU:n pitää nyt näyttää ulospäin?
No, EU:ssa ajatellaan, että vähintäänkin viestiä pitää nyt tiukentaa Yhdysvaltoja kohtaan. Etenkin Ranska on todennut, että EU:n on osoitettava nyt selvästi voimaa. Ja käytännössä tämä tarkoittaa näillä vastatoimilla uhkaamista. Ulkomaankauppaministerit tänään varmaankin vahvistavat tämän vastatoimien siirtämisen, mutta sitten voidaan vaikka valmistelussa vielä olevien lisävastatoimien, niin niiden valmistelua voidaan nopeuttaa tai sitten voidaan lisätä uusia vastatoimia. Nämä vastatullit on semmoinen neuvotteluase. Talousmielessä niitä ei toivottaisi, että tarvitsisi ottaa käyttöön, koska nehän nostaa amerikkalaisten tuotteiden hintoja sitten täällä eurooppalaisille ja suomalaisille, mutta poliittisesti ne ovat aivan välttämättömiä, jotta niillä osoitetaan, että EU ei nöyristele, vaan on vahva ja pitää puolensa. Tässähän ihan alkuvaiheessa, jos sitten näihin vastatulleihin mennään, niin siellä listalla on tällaisia maataloustuotteita, soijaa, appelsinimehua, farkkuja, sellaisia tuotteita, joilla ei ehkä ole, jotka on helposti korvattavissa muilla. Mutta sitten jatkossa listoilla olisi paljon muitakin tuotteita. Ja kovimpana aseena EU:ssa sitten puhetta on tämmöisestä pankkien ja digijättien toimintaan iskemisestä, mutta sen aika ei ole vielä.
Niin, EU on pyrkinyt kehittämään kauppasuhteita lähinnä diplomatian keinoin. Onko siinä nyt täysin epäonnistuttu?
No kyllä nämä neuvottelut epäonnistuivat, se on pakko sanoa, mutta sitten toisaalta ei sitä ehkä voi EU:ta syyttää, koska Trumpin johdolla nämä neuvottelut, ne ei varmaankaan noudata oikein mitään diplomatian kuvioita. Tämä kirjekin tuli aivan yllätyksenä EU:lle, koska EU-neuvottelijat olivat sitä mieltä, että neuvotteluissa oli edetty hyvin ja odoteltiin tällaista 10% yleistullien tasoa, jonka jälkeen sitten voitaisiin neuvotella lisää muista vaikkapa autojen kovemmista tulleista. Ja sitten yhtäkkiä Trump toikin vaan tämän oman ison prosenttinsa pöytään. Voi ajatella, että pettyneitä ovat Saksan liittokansleri Merz ja Italian pääministeri Meloni muiden mukana, koska he taustalla pyrkivät vaikuttamaan myös tähän tullitilanteeseen, vaikka eivät olleetkaan varsinaisesti neuvotteluissa. Mutta sitten voi kysyä, että mikä merkitys tällä on niihin muihin neuvotteluihin, joita Yhdysvaltain kanssa pitää käydä, vaikkapa Ukrainaan liittyviin neuvotteluihin, kun Trump ei edes mitenkään pyri kasvattamaan tällaista omaa luottamuspääomaansa.
Brysselin kokouksen asialistalla on myös EU:n ja Kiinan välinen kauppasuhde. Mitä tähän liittyen on tänään odotettavissa?
EU ja Kiinan huippukokouksen pitäisi olla nyt heinäkuussa. Siitä kokouksessa varmasti puhutaan. Sitä sopiminenkin on ollut vähän epämääräistä, että onko se Brysselissä vai Pekingissä. Kiina ja Yhdysvallathan tekivät sopimuksen tulleista. Siinä Kiinalla on 30% tullit. Sitäkään ei paljon muuta sitä sopimuksesta tiedetä. Ja etukäteen pelättiin, että Kiina ohjaisi tullien takia entistä enemmän tuotteita EU-markkinoille, mutta nähtävästi tämä ei ole niin kova tulli, tai ainakaan siitä ei ole merkkejä. Mutta sitten EU ja Kiinan suhteeseen vaikuttaa nyt varsinkin se, että Kiinan ulkoministeri sanoi EU:n Kaja Kallakselle suoraan tapaamisessa, että Kiina ei halua, että Venäjä häviää sotaa Ukrainassa, koska sitten Yhdysvaltain huomio siirtyisi Kiinaan.
Sanoi Hannele Muilu, Mikko Hirvonen haastatteli. Syntyvyys on Suomessa ollut syöksysuunnassa. Viime vuonna syntyvyys laski tilastohistorian matalimmalle tasolle. Millaisin keinoin syntyvyyttä voidaan yhteiskunnan toimesta tukea? Otetaan tässä keskustelussa kiinni myös ajankohtaisista tulliasioista. Tervetuloa keskustelemaan tästä aiheesta kokoomuksen Karoliina Partanen.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Ja keskustasta Antti Kurvinen, hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Sekä SDPn kansanedustaja Elisa Gebhardt, hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja tervetuloa studioon teille kaikille. Niin, ihan kohta lapsilisistä, mutta ensin taloudesta, sillä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi viikonloppuna määräävänsä EU:lle 30% tuontitullin ja tulli astuu voimaan elokuun ensimmäisenä päivänä. 3 viikkoa. Kuinka Suomen tulisi tämän pohjalta valmistautua ja kuinka tähän tulisi suhtautua?
Niin, Suomi todella elää viennistä ja tämä on meille tärkeä kysymys. 3 viikkoa aikaa on käydä neuvotteluita Yhdysvaltain presidentin kanssa ja tällä hetkellä komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen käy EU:n puolesta neuvotteluita. Pääministeri Petteri Orpo antaa vahvan tuen komission puheenjohtajalle näissä neuvotteluissa. He ovat päivittäin yhteydessä ja toki näissä yhteydenpidossa sitten tuodaan Suomelle näitä tärkeitä kysymyksiä esille. Kaikista tärkeintä tässä tilanteessa on se, että Euroopan unioni pysyy yhtenäisenä. Kukaan ei lähde ottamaan minkäänlaisia irtiottoja ja toki se on myös tärkeää, että meillä on valmiina vastatullit ja olemme myös niitä valmiita käyttämään. EU on yli melkein lähes 500 miljoonan asukkaan talousalue myös Yhdysvalloille ja tämä pitää tuoda hyvin selvästi ilmi.
Suomi on erittäin pieni maa ja vapaakauppa on meille aivan välttämätön asia meidän teollisuudelle ja meidän PK-yrityksille. Eli tämähän on erittäin huono uutinen tällainen tullien nosto ja keskustan mielestä kaikki kauppasodat pitäisi pystyä välttämään ja nyt pitäisi vain löytää ratkaisuja, jolla pystytään maailmankauppaa viemään eteenpäin ja saamaan Suomi ja EU entistä kilpailukykyisemmäksi ja taloutemme kasvuun.
Ilman muuta nämä tullit haittaisivat paitsi yritysten toimintaa, niin myös ihan tavallisten suomalaisten arkea. Mä ajattelen niin, että EU:n on ilman muuta oltava yhtenäinen ja johdonmukainen näissä tullineuvotteluissa. Ja ehkä ylipäänsä se tarve, että minkä takia meillä täytyy olla yhtenäinen EU ja yhtenäinen Suomen EU-politiikka, niin näkyy tässä tilanteessa tosi konkreettisesti. Suomen hallitushan ei viime aikoina ole hirveän yhtenäiseltä kaikissa EU-politiikan kysymyksissä esimerkiksi ympäristöön liittyen näyttänyt. Ja ajattelen niin, että tässä todella tarvitaan nyt sellaista ryhdistäytymistä, että on tärkeää, että näissä tulliasioissa nyt Suomi yhtenäisesti seisoo EU-rintamassa.
Mitä yhtenäisyydestä ajatellaan kokoomuksen
niin,
puolella?
Huoli on hyvin turha ja vähän ylimitoitettu. Ehkä tässä on tämmöistä tarkoituksellista opposition lisää. Hallitus seisoo hyvin vakaasti kahdella jalalla tässä asiassa ja käymme näitä neuvotteluita ja tuemme komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenia tässä haastavassa tilanteessa.
Siirrytään sitten kotimaan asioihin paremmin. Kelan tuore pääjohtaja Lasse Lehtonen avasi viime perjantaina keskustelua syntyvyydestä ja lapsilisistä. Ja Lehtonen ehdotti, että lapsilisää muutettaisiin enemmän ikäsidonnaiseksi niin, että mitä nuorempana ensimmäisen lapsen saisi, sitä suurempi tämä lisä olisi. Nyt kun on kyseessä tämä ikäkysymys, niin Elisa Gebhardt, olet tämän pöydän nuorin. Miltä tämä tulonsiirto ja enemmän nuorille kuulostaa sinun korvaasi? Onko tässä ratkaisu syntyvyyteen?
Sinänsä hymyilyttää, koska harvoin on ehdotettu nuorille yhtään mitään lisää, mutta nyt hallitus on nimenomaan itse asiassa leikannut nimenomaan nuorilta aika runsaasti. Nuoret sukupolvet ovat yksi hallituksen leikkauspolitiikan suurimmista kärsijöistä ja ajattelen niin, että lapsilisä tuskin riittää paikkaamaan näitä hallituksen leikkauksia. Ja samalla ajattelen niin, että syntyvyyteen vaikuttaa niin moni muu asia kuin raha, niin moni muu asia kuin esimerkiksi yksittäinen lapsilisä. Ja vaikkapa se, että miten vakaaksi ihminen kokee sen taloudellisen tilanteensa työelämän osalta. Jos ihmisen pitää pelätä määräaikaisen työsuhteen päättymistä tai raskaussyrjinnän kohteeksi joutumista tai niin edelleen, niin se on aika paljon isompi ongelma kuin sitten se, että onko että mikä verran me tuemme nyt sitten lapsilisän muodossa, koska emme tiedä summia, mutta ajattelen niin, että kyllä se niin kuin vakaa toimeentulo esimerkiksi työn kautta niin olisi olennaisempi turvata kaikille.
Antti Kurvinen, Keskusta.
Keskusta suhtautuu tähän ajatukseen varautuneen avoimesti. Tämähän perustuu sosiaali- ja terveysministeriön viime vuonna tehtyyn selvitykseen, missä pohdittiin tätä syntyvyyden saamista nousuun. Kysymys kuuluu tietysti siitä, että miten tämä sitten rahoitettaisiin, ja me pidämme edelleen tärkeänä sitä, että yksinhuoltajaperheitä ja sitten monilapsisia perheitä, useamman lapsen perheitäkin jatkossa huomioidaan lapsillisen järjestelmässä. Ja me olemme vähän pyöritelleet keskustassa sisällämme sitä ajattelua, että nyt kun syntyvyys on pienempi, niin tietyllä tapaa lapsilisämenot ovat vähäisempiä kuin aikaisemmin, niin voisiko ajatella, että lainausmerkeissä ylijäävät lapsilisät sitten kohdennettaisiin näille pienemmille syntyvien lasten joukoille ja siinä voitaisiin tehdä jonkinlainen tasokorotus. Mutta totta kai olemme realistisia siinä, että kysymys on ilmapiiristä Suomessa, kysymys on kulttuurisista muutoksista, yhteiskunnan murroksesta, että pelkällä lapsilisään ruuvaamisella varmasti syntyvyyttä ei realistisesti ajateltuna voida liikutella suuntaan tai toiseen.
Mitä ehdotuksesta ajattelet, Karoliina Partanen, kokoomuksesta?
Niin, hyvä on tietenkin tunnustaa se, että Suomessa syntyvyys on ollut voimakkaassa laskussa jo vuodesta 2010 alkaen. Ja meille tutkimukset osoittaa sen, että taloudellisilla kannustimilla ei ole vaikutusta syntyvyyden kasvuun. Miksi syntyvyys on ollut sitten laskussa, niin sosiaali- ja terveysministeriön tutkimus osoitti sen, että meillä on arvot muuttunut, meillä ei perheellistytä ja parisuhteet ovat muuttuneet. Ja ennen kaikkea me tarvitaan tukea siihen, että meillä pysyy parisuhteet niin sanotusti voimassa ja ihmiset löytävät puolison ja sitä kautta saadaan ensisijaisesti syntyvyyttä kasvuun. Mutta mitä tulee sitten tähän yksittäiseen ehdotukseen, niin en itse koe, että se nyt välttämättä on se asia, mistä lähdetään liikkeelle, vaan ministeri Sanni Grahn-Laasonen on syksyllä perustamassa työryhmän, jonka tarkoituksena on pohtia tätä lapsilisää ennen kaikkea siitä näkökulmasta, että lapsilisää painotettaisiin ensimmäisen lapsen saamiseen. Ja tämä johtuu siitä, että yleensä ensimmäisen lapsen osalta niin kulut ovat suurimmat ja jos ensimmäinen lapsi saadaan aikaisemmassa vaiheessa esimerkiksi opiskelujen yhteydessä, niin silloin myöskään tulot eivät ole niin kauhean suuret. Haluan vielä sen sanoa, että 2024 hallitushan korotti lapsilisiä 70 miljoonalla eurolla. Me lisäsimme alle kolmivuotiaiden lasten lapsilisää, yksinhuoltajien lapsilisää ja monilapsisten perheiden lapsilisää. Ja tämä on ollut kyllä vahva panostus hallitukselta nimenomaan lapsiperheiden hyvinvointiin.
Niin, nythän on niin, että lapsilisän määrä kasvaa lapsimäärän mukaan ja ensimmäisestä lapsesta saa vähiten. Eli siinä mielessä tämä olisi aika suurikin ja selvä muutos. Jos kysytään suoraan, että lähtisittekö tähän Lasse Lehtosen ehdotukseen mukaan, niin Antti Kurvinen.
Me suhtaudumme, kuten aiemmin sanoin, keskustassa tähän varauksellisen avoimesti. Voisi ajatella, että sitä ensimmäisen lapsen lapsilisää nostettaisiin, mutta sen ei pidä olla pois sitten 3, 4, 5 lapsisilta perheiltä, joita on aika vähän tällä hetkellä Suomessa. Keskusta lanseerasi tänä vuonna tällaisen vähän niin kuin vauvapaketin, missä meillä oli useita toimenpiteitä, millä yritettäisiin politiikan keinoin saada syntyvyyttä hieman kohennettua. Siihen liittyy esimerkiksi se, että vanhempainvapaat tulisivat verovapaiksi, parannettaisiin keskenmenojen hoitopolkua, parannettaisiin lapsettomuushoitojen saatavuutta ihmisille, huoltajakorotusta opintotukeen, että opiskelijoillakin olisi olla mahdollista perheellistyä. Ja kyllähän politiikassa, olen tässä Karoliina Partasen kanssa hieman samaa mieltä, että meidän pitäisi miettiä myös asuntopolitiikkaa ja aluepolitiikkaa. Tämä ei ole vain perhe-etuuksien ruuvaamispuolta. Pitää olla mahdollista myös kaupungeissa keskituloisen, vaikkapa kolmilapsisen perheen elää ihan asiallisissa olosuhteissa. Ja sitten mehän tiedämme sen, että tällä hetkellä perheen perustamisikäiset miehet ja naiset asuvat hyvin eri puolilla Suomea. Ja on puhuttu jopa tällaista feministisestä aluepolitiikasta, että saataisiin jollakin lailla tätä epäsuhtaa tasapainotettua. Ja näistäkin asioista pitää uskaltaa avoimesti Suomessa keskustella, ja kyllä Suomeen tarvitaan sellaista positiivista ilmapiiriä. Valitettavasti Suomi on ajautunut sellaiseen hyvin negatiiviseen ilmapiiriin, ja meillä pitäisi olla semmoinen fiilis, että on toivoa ja on tulevaisuutta ja kannattaa ja voi perheellistyä.
Avoimuutta keskustelulle ja muutoksille, se sopii sinne. Entä Elisa Gebhard SDP:stä, miten tähän otetaanko tämä ehdotus vastaan? Mieli hyvin.
Ilman muuta lapsilisää voi tarkastella ja ennen kaikkea siltä kannalta, että sen tason täytyy pysyä hyvänä. Täytyy pysyä sellaisena, että sillä oikeasti pystyy niihin lapsen tarpeisiin sitten vastaamaan. Ja erityisesti tietenkin yksinhuoltajien tilanne on sellainen, jota on syytä tarkastella. Mutta samalla en voi olla huomauttamatta sitä, että tämän hallituksen leikkaukset lapsiperheille aiheuttavat lapsiperheköyhyyttä vastaavat 90-luvun laman aikana tehtyjä toimenpiteitä. Pienituloisilta lapsiperheiltä on lähtenyt satoja euroja kuukaudessa ja niin edelleen. Niin tietyllä tavalla lapsilisä on vain yksi elementti tässä koko paketissa. Että miten tuemme perheitä. Ja sitten ehkä nostaisin lisäksi tässä raskaussyrjinnän torjumisen työelämässä. Me tarvitsemme parempaa lainsäädäntöä siihen, että ihmiset voisivat paremmin luottaa siihen, että uskaltaa perheellistyä ilman, että siitä on haitallisia vaikutuksia työuralle.
Karoliina Partanen, miten tätä kommentoit?
Joo, olen ihan samaa mieltä Elisa Gebhardin kanssa siinä, että raskaussyrjintä on ollut meillä haastava ongelma vuosikaudet Suomessa, ja hallitusohjelmassahan meillä on kirjaukset siitä, että etsimme keinoja, joilla voimme puuttua tähän haasteeseen paremmin. Mitä tulee sitten näihin sopeutustoimenpiteisiin, niin kyllä me lähdemme siitä, että parasta sosiaaliturvaa perheille on se, että perheillä on työtä, vanhemmilla on työtä ja työpaikkoja syntyy yhteiskuntaan. Me olemme tällä hetkellä todella haastavassa taloudellisessa tilanteessa, ja tästä on turha syyttää hallituksen toimenpiteitä. Meillä on jouduttu laittamaan raja kiinni Venäjän takia. Euroopan taloushaasteet osuu kaikista suuremmiten pieneen vientivetoseen Suomeen, joka on täällä Euroopan nurkassa. Juuri olemme kuulleet näistä Trumpin mahdollisista tulleista ja niin edespäin. Ja näistä on turha syyttää hallitusta. Me olemme velkaantuneet voimakkaasti sen takia, että viime hallituskaudella pysyviä menoja nostettiin, meidän korot ovat nousseet ja niin edespäin. Ja vaikka tässä miten sanoisi oppositio, että tämä on hallituksen syytä, niin tämä ei pidä paikkaansa. No mitä tulee tähän keskustan ehdotukseen tästä vauvapaketista, niin tässä taloustilanteessa keskusta tuo pöytään tämmöisen paketin, josta he eivät kerro, mitä se kustantaa, ja tämä on täysin vastuutonta politiikkaa. Totta kai voidaan vaikka minkälaisia ehdotuksia tehdä, mutta vastuullista politiikkaa on se, että kerrotaan, mitkä on kustannukset, miten se rahoitetaan, ja tätä minä todella peräänkuulutan keskustan ehdotuksilta.
Antti Kurvinen.
No sehän voitaisiin rahoittaa vaikkapa sillä lailla, että tämä täysin tehoton ja valtavan kallis yhteisöveron 800 miljoonan euron alennus peruttaisiin, joka on täysin väärä talouspoliittinen toimi. Varmaan 90 asiantuntijasta suurin piirtein on tätä mieltä. Esimerkiksi tällainen Partaselle voisi sanoa. Täytyy todeta, että me olemme Partasen kanssa siitä samaa mieltä, että talous pitää saada kasvuun. Valitettavasti kokoomushallitus on saanut talouden vaan syöksykierteeseen. On turha tuolla freudilaisesti sanoa, että mitään vikaa ei hallituksessa ole ja kaikki on mennyt hyvin. Suomen talous menee Euroopassa kaikista heikoimmista päästä. Teidän tavoitteena, arvoisa Partanen, oli plus 100 000 työntekijää tälle kaudelle. Nyt saldo on miinus 90 000. Miinus 90 000 uutta työtöntä Orpon johdolla. Te olette tehneet virheiden perään, ja keskustan mielestä talous pitäisi saada kasvuun. Meidän pitäisi tehdä toimenpiteitä, millä Suomeen investoidaan. Suomalaiset pienyritykset kasvavat, mutta valitettavasti pienyritysten näkymät on tukahdutettu kokoomuksen arvonlisäveron korotuksilla ja muulla erittäin epäonnistuneella talouspolitiikalla. Emme ole tukeneet alvin korottamista.
Niin, keskusta on tukenut näitä alvin korotuksia heidän vaihtoehtobudjetissaan, vaikka Kurvinen tässä mitä tahansa muuta sanoo, mutta edelleen toistan sitä, että Suomi on pieni vientivetoinen maa. Meihin on iskenyt kaikista eniten Euroopan
suhdanne. Miksi muualla Euroopassa menee noin heikosti
koska kuin meillä? Koska me elämme viennistä ja meillä on raja kiinni Venäjään.
Ruotsikin elää viennistä.
Yksi kerrallaan.
Saksa elää
meidän
viennistä.
Raja on mennyt kiinni. Meillä on turismi loppunut, kauppa Venäjälle ja niin edespäin. Ja kyllä tämä on iskenyt pienen vientivetoiseen Suomeen todella, todella voimakkaasti. Ja mitä tulee näihin keskustan ehdottamiin talouskasvun ikään kuin paketteihin, niin tätä vaivaa se sama asia. Ei mitään kustannuksia kerrota siitä, että miten esimerkiksi tämä heidän ehdottama Viron veromalli kustannetaan. Se maksaa monta miljardia euroa ja edellinen valtiovarainministeri Matti Vanhanen keskustalainen oli sitä mieltä, että se ei ole kannattava toimenpide, sitä ei kannata Suomeen tuoda, mutta nyt on jostakin syystä äänikellossa muuttunut.
Kuullaan kommentit myös sosiaalidemokraattisesta puolueesta.
Palaisin nyt siihen lapsiperheköyhyysteemaan, koska sillehän on ominaista nimenomaan se, että vanhemmat saattavat käydä töissä ja perhe saattaa silti olla sellaisessa tilanteessa, että tarvitsee jotain yhteiskunnan etuuksia. Eli se argumentti ei pidä paikkaansa, että pelkästään tässä nyt ihmisten pitäisi yrittää tässä työllisyystilanteessa työllistyä ja sillä sitten maagisesti ihmisten tilanne paranisi, vaan nimenomaan kyse on siis pienipalkkaisista ihmisistä, joilla ei ole välttämättä varaa elättää perhettään. Ja joudun myös tarttumaan siihen, mitä Karoliina Partanen sanoi tuosta, että hallitus yrittää torjua raskaussyrjintää työelämässä. Siitä on toki kaunis hallitusohjelmakirjaus, mutta ei minkäänlaista konkretiaa. Esimerkiksi me olemme ehdottaneet perhevapaalta palaavan jälki-irtisanomissuojaa ja lakiin parempaa suojaa myös näissä määräaikaisissa työsuhteissa oleville henkilöille nimenomaan raskaussyrjinnän varalta. Ja hallituksen suuntahan on täysin päinvastainen, eli hallitus pyrkii nimenomaan helpottamaan määräaikaisten työsuhteiden solmimista ja asiantuntijat on hyvin laajasti sitä mieltä, että tämä tulee lisäämään työelämässä raskaussyrjintää.
Nyt kun raskaussyrjinnästä puhutaan, niin käytännön tasolla vielä, mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että ihminen perheellistyessään menettää työpaikkansa tai siirretään sellaisiin tehtäviin, jotka ei enää palvele hänen uraansa tai muuten ylipäänsä vastaa koulutusta.
Ja kuinka suuri ongelma tämä Suomessa on, Karoliina Partanen?
Niin, tämähän on ollut meillä haaste Suomessa vuosikymmeniä ja myös tasa-arvovaltuutettu on sanonut, että tämä on työelämän niin kuin suurin syrjintähaaste ja tähän me haluamme tarttua. Hallituskautta on edelleen jäljellä ja me tulemme tähän tarttumaan. Määräaikaisten työsopimusten lainsäädäntömuutos on työllisyystoimi ja silloin tarkoituksella nimenomaan lisätä työllisyyttä Suomessa. On sanottu ja todettu, että muun muassa vanhemman väestön niin kuin mahdollisuudet työllistyä tämän toimenpiteen johdosta ovat erinomaiset. Ja missään nimessä me emme ole lisäämässä raskaussyrjintää tai halua, vaan päinvastoin me haluamme turvata raskaana ole työsuhteet ja puuttua niihin epäkohtiin, mitä siihen liittyy.
Määräaikaisissa työsuhteissa on enimmäkseen nuoria naisia tällä hetkellä.
Niin on ollut todella aina ja se on erityisesti sosiaali- ja terveysalan ongelma ja tiedän myös, että ammattiliitot ovat tässä asiassa tehneet erittäin hyvää työtä ja puolustaneet jäsentensä oikeuksia asiassa.
Puhutaan perhepolitiikasta vielä hieman laajemmin kuin viime vuosina muutosta on tuonut esimerkiksi tasa-arvoon tähtäävä perhevapaauudistus, josta tuli voimaan vuonna 2022. No, tämän vuoden keväällä toukokuussa uutisoitiin, että uudistus lisäsi Kelan mukaan isien vanhempainvapaiden käyttöä, niin ovatko tällaiset toimet, uudistukset, keinoja, jolla voidaan myös myötävaikuttaa syntyvyyteen? Antti Kurvi.
Aivan ehdottomasti. Perhevapaauudistus on keskustan tavoitteiden mukaan tehty. Kun keskusta oli hallituksessa, niin me saimme sen kuntoon. Täytyy valitettavasti muistella vanhoja, että kokoomushan esti silloin Sipilän hallituksen aikana tämmöisen mallin toteuttamisen, kun heidän rahoittajansa ilmeisesti sitä vastusti. Mutta ehdottomasti kaikki tasa-arvoa lisäävät, joustavuutta perheelle lisäävät asiat voivat parantaa syntyvyyttä. Meidän pitää saada työelämästä, suomalaista palveluista enemmän lapsi ja perhemyönteisiä. Ja kaiken A ja O keskustan mielestä on se, mitä politiikalla voi vaikuttaa. Kaikkien yksityiskohtien sijaan se, että me saadaan Suomeen positiivinen ilmapiiri, semmoinen kasvun ja toivon ilmapiiri, jossa saadaan talouskasvuun ja jossa saadaan myöskin inhimillinen kasvu. Että lapset on tervetulleita, työhaluiset, opiskeluhaluiset maahanmuuttajat on tervetulleita ja Suomi näyttää semmoista mahdollisuuksien maalta, eikä sellaiselta maalta, jossa vaan leikataan koko ajan ja jossa mollataan opettajia, mollataan maahanmuuttajia. Positiivinen Suomi, jossa on kaikilla alueilla koko Suomessa mahdollisuuksia.
Elisa Gebhard.
ilman muuta, ja on niin, että tällainen yleinen asenneilmapiirin muutos ei missään Pohjoismaissa ole saanut vanhempainvapaita jakautumaan tasaisemmin isien ja äitien välillä, vaan nimenomaan tarvitaan tällaista lainsäädäntöä, joka mahdollistaa sen. Ja on erittäin rohkaisevaa, että isät ovat käyttäneet niitä vanhempainvapaita. Se on myös isien oikeus.
Petteri Orpo, hallitusohjelmassa sanotaan, että hallitus edistää lapsiperhemyönteistä politiikkaa kaikilla tasoilla, ja hallituksen taivaalla on nyt puolivälissä, niin Karoliina Partanen, miten on mennyt?
Niin, esimerkiksi kuten kerroin tässä, niin vuonna 2024 heti hallituskauden alussa niin teimme todella merkittävän parannuksen, tasokorotuksen lapsilisiin, ja annoimme sitä erityisesti yksinhuoltajille, alle 3-vuotiaille lapsille ja niin edespäin. Ja kyllä tämä on ollut merkittävä toimenpide. Sen lisäksi me palautimme Kelakorvaukset yksityisiin hedelmöityshoitoihin, jotka Marinin hallitus poisti. Ja tämä on ollut erittäin tärkeä toimenpide sen osalta, että jokainen voisi tavoittaa sen toivotun ja halutun lapsiluvun. Ja kyllä ihmettelen sitä, että Marinin hallitus teki tällaisen arvovalinnan, että he poistivat nämä Kelakorvaukset yksityisistä hedelmöityshoidoista. Se pahimmillaan johti siihen, että ihmiset eivät voineet hakeutua hoitoihin, vaikka heillä oli selvästi tarve sille.
Ja hallituksen malli on syrjivä tässä asiassa.
Ei ole.
Itse asiassa yksityiset hedelmöityshoidot siitä, voivat maksaa 10 000 euroa. 10 000 euroa mistään Kelakorvauksesta riippumatta. Mutta kaikilla ei tule olemaan niihin varaa. Julkisten hoitojen parantaminen on oikea tie. Ja
keskustelu jatkuu vilkkaana, mutta nyt meidän on aika siirtyä eteenpäin, joten toivotetaan hyvää kesäpäivän jatkoa.
Hyvää kiitos
teille
kaikille
keskustelusta.
Kiitos, hyvää kesää.
Hei, hei, kiitti.
Tässä lähetyksessä puhumme vielä kotimaan telakkateollisuudesta. Sillä on pitkät perinteet, mutta miltä näyttää laivan rakentamisen tulevaisuus siitä aivan pian. Mutta ensin. Runsaat puoli vuotta voimassa ollut uusi rakennuslaki on mahdollistanut aiempaa vapaampaa piharakentamista. Alle 34 metrin piharakennukset saa tehdä ilman lupaa, mutta säädökset ja määräykset on otettava huomioon. Miten tämä muutos on rakentamiseen vaikuttanut? Peruskorjaamisen ja rakentamisen kehittämiskeskuksen toimitusjohtaja Mikko Juva, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Monella on nyt heinäkuussa lomaa. Onko myös rakentaminen nyt vilkkaimmillaan?
No, sanotaanko nyt niin, että se ei ole enää laskenut. Pieniä positiivisia merkkejä alkaa näkyä. Talopakettikauppa on vähän kääntynyt jo laskusuhdanteesta, mutta kyllä me ollaan edelleen aika matalalla tasolla verrattuna muutaman vuoden takaiseen. Mutta valopilkkuja näkyy.
No, tämä rakentamislaki, se astui voimaan vuoden alussa. Millaisia vaikutuksia sillä on ollut?
No, se on vilkastuttanut kyllä nämä pienet rakennukset ovat herättäneet tosi paljon kiinnostusta, ja siihen on muodostunut tällaisia pakettitaloja, erilaisia pihasaunoja, vierasmajoja ja niin edelleen. Ja kyllä niitä on paljon rakennettu. Se on ihan selkeä positiivinen muutos ollut tällä hetkellä tähän rakennusalan ehkä aika synkkään näkymään.
Miten tämä näkyy, tämä suosio peruskorjaamisen ja rakentamisen kehittämiskeskuksen näkökulmasta?
No, meillä on aika paljon neuvontaa tullut kysymyksiä näistä, ja hyvä niin, koska aika suuri osa näiden pienten kohteiden rakentajista lähtee vähän soitellen sotaan selvittämättä, minkälaisia määräyksiä silti on noudatettava, vaikka rakentamislupaa ei tähän tarvitakaan. Eli on syytä aina varmistaa tontin rakennusoikeus, että siellä on jäljellä niitä neliöitä, joita voi rakentaa. Ja sitten myöskin tämä tekninen toteutus, että noudatetaan rakentamismääräyksiä. Jos niitä ei noudateta, niin jälkikäteen voi tulla ongelmia, jopa purkupäätöksiä viranomaisilta siitä, jos rakennus on esimerkiksi turvallisuudeltaan puutteellinen.
Niin millaisia tietoja näistä ongelmista ja mahdollisista jopa purkupäätöksistä on kuulunut?
No, vielä ei näitä purkupäätöksiä ole tullut, mutta nämä on usein sellaisia, että ne saattaa lähteä jostakin naapurin tekemästä valituksesta väärään paikkaan, liian lähelle. Paloturvallisuusasiat on jätetty huomioimatta. Tässä pitäisi nämä etäisyydet huomioida. Sitten toinen asia on esimerkiksi rakennusjärjestyksessä kuntakohtaisesti voi olla rajoituksia, jossa esimerkiksi rantarakentamista säädellään aika tarkastikin. Ja moni on nyt näitä tynnyrisaunoja ja muita vastaavia rakennellut kyllä ihan vesistön viereen. Että nämä saattaa olla sellaisia, mistä sitten tulevaisuudessa peistä taitetaan ja haetaan sitä rajaa, että kuinka toimitaan ja mikä on viranomaisen kyky ja mahdollisuus puuttua näihin, jos tätä paljon tapahtuu.
Niin etenkin tästä rantarakentamisesta on ollut paljon puhetta tämän kevään ja kesän aikana. Rakentamislain lisäksi kunnissa ja kaupungeissa on oma rakennusjärjestyksensä. Ovatko nämä rakennusjärjestys ristiriidassa lain kanssa?
No, tässä voisi sanoa, että ehkä semmoista pientä rajapintojen hakua tulee tapahtumaan. Eli uuden lainsäädännön tavoite oli vapauttaa turhalta byrokratialta vähäpätöisten rakennusten toteuttamista. Tämä on ollut erityisesti isoissa kaupungeissa, isoissa kunnissa se ehkä sellainen pieni hidastetekijä. Pienet kunnat ovat suhtautuneet hyvin vapaasti näihin jo aikaisemminkin, mutta ehkä tämä nyt tulee johtamaan siihen, että rakennusjärjestysten osalta niin kunnat joutuvat niitä vähän tarkastelemaan uudelleen ja katsomaan, minkälaiset rajoitteet ja säädökset niissä on syytä huomioida.
Mitä mieltä sinä olet? Voisiko tämän rakennusjärjestyksen jopa poistaa kokonaan, kun on olemassa kuitenkin laki näitä asioita varten?
No, mä luulen, että tässä on lainsäätäjä vähän tällaista linjaa ajanut, että siihen turhaan puuttumiseen saataisiin vähän yksinkertaistusta. Ja ajatus voisi olla ihan hyvä, eli yksinkertaistetaan ja poistetaan turhia säädöksiä. Kyllä se saattaa olla yksi vaihtoehto tulevaisuudessa.
Kiitos tästä haastattelusta, Mikko Juva.
Kiitos.
Ja rantarakentamisesta vähän rannasta kauemmaksi ulapallekin. Puhutaan kotimaisesta laivanrakennusteollisuudesta, jolta on tullut useampia hyviä uutisia viime aikoina. Turun telakalla rakennettu luksusristeilijä Star of the Seas luovutettiin viime torstaina tilaajalleen osana 7,5 miljardin kauppaa. Esimerkiksi laivanrakennusyhtiö Meyer Turku ja Rauma Marine Constructions ovat kummatkin parantaneet merkittävästi tuloksiaan viime vuonna. Suomalaisen laivanrakennuksen näkymistä keskustelemassa täällä studiossa ovat Tallinnan teknillisen yliopiston meriliikenteen professori Ulla Tapaninen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja Rauma Marine Constructionsin toimitusjohtaja Mika Nieminen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja tervetuloa molemmille tänne studioon.
Kiitos.
Niin, hyviä uutisia. Ovatko nämä yksittäisiä vai pyyhkiikö laivanrakennusteollisuudella nyt erityisen hyvin ja miksi?
No, kyllä tämä on niin kuin semmoisen pitkäaikaisen kehitysjakson lopputulema, että meriteollisuudella on ollut kasvujakso jo pitkään päällä ja se näkyy sitten kokonaisvaltaisesti myöskin yritysten tuloksissa. Että sitä kasvua kuvaa se, että ollaan jo tilanteessa, jossa klusteri työllistää yli 30 000 henkilöä ja liikevaihtokin tällä klusterilla on yhteenlaskettuna yli 12 miljardia euroa ja tilauskanta on ollut hyvin tätä tukevaa. Ja jos mietitään sitten näiden yritysten niin kuin yksittäisiä vuosituloksia, niin nehän eivät ole sitä koko totuutta kertovia. Että siellä on huonoja vuosia takana, jotka johtuivat sitten tästä korona-ajasta ja Putinin niin kuin aikaansaannosten vaikutuksista ja sellaisista, mutta tämä pitkän aikavälin kehitys on kyllä positiivista ja erittäin vahvaa.
Miten meriliikenteen professorina Ulla Tapaninen näet tämänhetkisen tilanteen?
Siis tämähän on niin kuin pitkän työn tulosta, että Suomessa on satsattu meriteollisuuteen ja merenkulun osaamiseen vuosikymmeniä. Ja samaan aikaan, kun sitten se kilpailu, voisi sanoa niin kuin halvemmista aluksista, on siirtynyt, niin kuin tämä laivanrakennus tuonne Aasiaan, niin Suomessa on sitten fokusoiduttu kaikkein näihin kalleimpiin laivatyyppeihin, jotka vaatii sitä erityistä osaamista, eli risteilijöihin ja jäänmurtajiin. Eli meillä on semmoista erityisosaamista, mitä muualla maailmalla ei edes tarvitakaan, että me pystytään myymään vähän niin kuin omalla niche-sektorilla. Tämä vaatii sitten, on vaatinut ja vaatii jatkuvasti niin kuin insinööritaidon kehittämistä ja sen osaamista.
Mihin Suomesta erityisesti laivoja myydään?
Suomesta myydään tietysti Raumäriin, meriteollisuus ry osaa ehkä paremmin vielä vastata näihin näin, mutta myydään kaikkialle maailmaan sitten just näitä jäänmurtajia pääasiassa niin kuin sille arktiselle sektorille, joka niitä tarvitsee jokunen tuonne etelään myös, mutta sitten risteilylaivoja niin kuin pääasiassa niin kuin niitä käytetään Amerikan markkinoilla ja Aasia nousee, tosin Aasiassa nousee myös oma risteily, rakentamissektori tällä hetkellä.
Niin, miten yrityselämän näkökulmasta?
No joo, kyllä nämä isot risteilijävarustamot, mutta myös täytyy muistaa, että eurooppalaiset laivaoperaattorit ja tämä meidän kotimarkkina, joka on Itämeri, on sitten tilannut ajan kuluessa paljon laivoja. Ja tuo on tietysti selvää, että kun näitä erikoislaivoja tehdään, niitä voi mennä vaikka minkälaisiin paikkoihin maailmassa. Että jopa Etelä-Afrikkaan on myyty yksi jäänmurtaja eteläisten alueiden tutkimista varten. Täytyy myös muistaa sitten, että tämä puolustussegmentti on lähtenyt nousuun ja siitä toivotaan jopa niin kuin sitten vientituoteosa-aluetta jatkossa.
Mutta jos sitä ajatellaan, että mitä Suomesta erityisesti halutaan, niin mikä meidän vahvuutemme on?
No kyllä se on, niin kuin tuossa mainittiin, niin se on se teknologinen osaaminen ja kokonaisvaltainen osaaminen tähän näihin tuotteisiin liittyen. Ja ajan kuluessa meillä on kehitetty paljon yksittäisiä komponentteja ja laitteita ja kokonaisuuksia, jotka on hyvin uniikkeja laivanrakennussegmentissä. Ja sitten tuo on myöskin tämä meidän insinööriosaaminen, jossa näitä kokonaisuuksia suunnitellaan, niin se on hyvin vahvaa.
Suomi on vahva näissä, mutta ei suinkaan ainoa, joka pystyy tällaista tekemään. Millaiset maat ja mitkä maat ovat Suomen kovimpia kilpailijoita?
No tässä on tietysti kahdenlaista kilpailua, että kun mietitään sitä, että tämä on hyvin työllistävä segmentti, että se 30 000 ihmistä ja tuo Turun laiva tai sitten työllistää yli 6 000 mies vuoden edestä ihmisiä, niin se vastapaino sitten siinä on se, että työvoimahan ei ole Suomessa kaikista halvinta mahdollista. Ja tämän takiahan Kiina on rakentanut jo vuosien ajan peräti yli 80% maailman laivoista ja siihen liittyy se, että he rakentaa näitä niin kuin enemmän sellaisia pulkkilaivoja, joissa sitä teknologiaa tarpeet on erilaisempia ja se työvoiman niin kuin osuus on kasvanut, mutta samalla kun tehdään tuommoinen määrä laivoja, niin myöskin sitten se teknologia osaaminen kasvaa. Samaa hengenvetoon täytyy sitten sanoa, että vaikka eurooppalainen laivanrakennus on näivettynyt, niin kyllä silti Ranskassa, Norjassa, Puolassa, Saksassa niin laivojen rakentaminen osoitaan, että kyllä se sitten se teknologinen kilpailu näiden maiden kautta on todella kovaa.
Miten Ulla Tapaninen näet tämän maailmanlaajuisen tilanteen ja Suomen roolin siinä? Missä mennään?
Suomella on mun mielestä erittäin hyvä etu. Lyöntiasema, että meillä on otettu tosissaan tämä vihreä siirtymä. Se varmaan oli yksi syy, että tämä niin sanottu rikkidirektiivi tuli Itämerellä voimaan aikaisemmin kuin muualla. Ja siitähän oli paljon tämmöisiä kauhukuvia, että apua, mitä me nyt tehdään, että polttoaineen hinta kohoaa valtavasti. Loppujen lopuksihan niin kuin tuloksia ei näkynyt missään, mutta se antoi valtavan boostin meidän meriteollisuudelle, että sen sijaan, että pyritään polttamaan mahdollisimman huonolaatuista polttoainetta, siirrytäänkin puhtaampiin polttoaineisiin. Ja mikä on erittäin tärkeää, että polttoaineen hinta, kun lähti nousemaan, niin ruvetaan tekemään järjestelmiä, jotka säästävät polttoaineen kulutusta. Ja tässä voisi sanoa, että 10 vuotta sitten tapahtui niin kuin tässä koko paradigma tässä laivan suunnittelussa, että ruvettiin katsomaan, että miten me voidaan säästää polttoaineita. Ja monia semmoisia teknologisia järjestelmiä, jotka silloin aikoinaan niitä ei ollut pidetty niin kuin tärkeinä, koska polttoaine oli ollut merellä niin halpaa, niin nyt niitä otettiin käyttöön. Esimerkiksi Helsingin telakalla oli kehitetty tämmöinen niin kuin ilmakuplajärjestelmä, jäänmurta, joka vähensi sitä kitkaa siinä niin kuin jäänmurtamisessa, mutta nyt sitä käytetään myös kaupallisissa aluksissa niin kuin tämän polttoainekulutuksen vähentämiseen.
Eli voisiko sanoa, että tässä on tapahtunut aika suurikin muutos viimeisen 10 vuoden aikana?
Mä sanoisin, että tämä on niin kuin kokonainen paradigman muutos merikuljetuksessa, että se polttoaine, jota merellä aikoinaan poltettiin, oli sitä niin kuin viimeistä krakkausjätettä, näytti niin kuin asfaltilta ja se ei oikeastaan maksanut paljon mitään. Ja nyt on sitten siirrytään yhä kalliimpiin, ollaan siirtynyt kalliimmin ja tullaan siirtymään yhä kalliimpiin polttoaineisiin, kun siirrytään myös pois näistä niin kuin hiilipohjaisista polttoaineista. Ja se vaatii sen, että se teknologinen osaaminen, mikä laivoissa on, niin se niin kuin vaatimukset on kohonneet koko aika. Ja suomalaiset on tässä erittäin hyviä.
Maailman tilanteeseen vaikuttaa tietysti paljon Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, ja hän kertoi tässä nyt viime viikonloppuna määräävänsä EU:lle 30% tuontitullin, ja tämä astuisi voimaan elokuun ensimmäisenä päivänä. Yhdysvaltalaiset ovat perinteisesti kuuluneet suomalaisten laivojen keskeisimpiin ostajamaihin. Muuttuisiko tämä tilanne, ja kuinka paljon, ja mihin suuntaan, Mika Nieminen, nyt tullien myötä?
No, itse asiassa vaikka USA:ssa käytetään tai USA:n satamien kautta menee Suomessa rakennettuja laivoja, niin varsinainen suora ostaja USA ei ole ollut, että se markkina on ollut heidän lainsäädäntönsä takia kovinkin suljettua. Se, mihin uskon, että tällä voi olla tällä keskustelulla iso vaikutus, on näiden meidän teknologiaviejien ja komponenttiviejien niin kuin tilanteeseen, että siinä puntaroidaan kyllä sitten tuollaisen tullin tullessa, että kuinka ylivoimasta tai kuinka kilpailukykyistä se meidän teknologia on, se on varmasti se yksi kohta. Mutta sitten kun on paljon puhuttu tästä, että ostaako Suomi tai myykö Suomi sitten USA:lle niitä jäänmurtajia, niin onhan se vähän sellainen ei-rationaalinen tilanne, kun sama taho olisi tarvitsemassa apua ja tuotteita ja sama taho sitten olisi niitä sitten myöskin verottamassa, että sehän on vähän sellaista rahan taskusta toiseen siirtämistä.
No entä jos ajatellaan sitten EU:n vastatulleja, olisivatko nämä minkälainen ongelma?
En tuota osaa kyllä yhtään arvioida, että miten sillä olisi vaikutusta tähän niin kuin meriteollisuussegmenttiin.
Se jää nähtäväksi, mutta kysytään vielä näin tästä tilanteesta, mitä tiedetään tällä hetkellä, niin kuin laivanrakennuksessa tarvitaan paljon alihankintaa, niin kuinka suuria heijastuvia vaikutuksia tällä olisi muihin yrityksiin?
Niin siis sillä, että
Trumpin tulleilla.
Tullit alkaisi sitten vaikuttaa. No sillä tavalla, että tietysti näiden komponenttitoimijoiden markkinaan se voi vaikuttaa, mutta mä haluan olla kyllä niin positiivinen siitä, että tässä meidän meriteollisuusklusterissa on aika paljon niin kuin uniikkia tarjontaa, joka niin kuin tulee selviään tällaisista isoistakin niin kuin mullistuksista, mitä tässä maailmanpolitiikassa tapahtuu. Ja nyt ainakaan en pidä sitä todennäköisenä, että ihan tässä lähitulevaisuudessa näillä mullistuksilla olisi vaikutusta siihen positiiviseen kasvukäyrään, jota meillä täällä on.
Yhdysvallat tarvitsee kuitenkin suomalaisia laivoja, esimerkiksi näitä jäänmurtajia. Minkälainen neuvotteluvaltti tämä on Euroopalle, että meillä on jotain, mitä he kuitenkin tarvitsevat ja haluavat?
Joo, Yhdysvallathan on, siellä on ollut voimassa jo yli 100 vuotta tämmöinen niin kutsuttu Jones Act, jonka idea on se, että siellä käytettävät alukset, niin kuin sisämaan kuljetuksia, tarkoittaa myös kuljetuksia Havajille tai Puerto Ricoon, niin pitää olla rakennettu siinä maassa ja miehitetty ja liputettu ja näin poispäin. Tämä on sitten johtanut siihen, että heidän telakkateollisuutensa ei ole ollut mukana kansainvälisessä kilpailussa, eikä tilanne ollut päinvastainen kuin Suomessa, jossa ollaan jatkuvasti kansainvälisessä kilpailussa. Ja nyt siellä esimerkiksi muun muassa rakennetaan tällä hetkellä jäänmurtaja, jonka hinta on 3-kertainen, jopa 4-kertainen verrattuna, mitä se olisi Suomessa. Ja myös rakennusaika on niin kuin ainakin 2-kertainen. Eli voisi sanoa, että he on niin kuin menettäneet sen kansainvälisen kilpailukykynsä tällä suojelevalla politiikalla, ja koska he ovat fokusoituneet kotimaan markkinoihin. Ja Suomi taas, kun meillä on kuitenkin pienet kotimaan markkinat, niin ei onneksi ole ollut tätä mahdollisuutta.
No puhutaan vielä sitten näistä kehityssuunnista tulevaisuutta kohti, kun mennään. Toukokuussakin kuului sellaista, että laskettiin vesille maailman suurin sähkökäyttöinen laiva ja akut ovat suomalaisyhtiöltä. Onko tässä suomalainen laivanrakennus lähtenyt muuten vihreän siirtymään mukaan ja mitä tästä ajattelet, Mika Nieminen?
No tässä voisi puhua ihan tästä niin kuin kokonaisen sähkölaivan valmistamisen niin kuin tarpeesta, että kun nuo mainitut niin kuin ympäristövaateet erityisesti EU:n osalta ovat nousseet niin kuin korkeiksi, niin on jouduttu miettimään, että mikä on se tulevaisuuden energianlähde, jota käytetään laivoissa. Ja kaikkeen sellaiseen liikkumiseen, jossa matka on niin kuin kohtuullisen pitkä ja se akkujen riittävyys niin kuin takaa sen turvallisen liikkumisen, niin sähkölaiva on ehdottomasti niin kuin paras energiavaihtoehto tai sähkö on paras energiavaihtoehto ja sehän on niin kuin tietyllä tavalla laskettuna täysin puhdasta verrattuna tuohon kauhean kuuloiseen niin kuin vanhan ajan öljypohjaiseen dieseliin, josta äsken mainittiinkin ja mitä se sitten tarkoittaa, niin meillä olisi mahdollisuus niin kuin tässä osa-alueella mennä ihan maailman kärkiporukoihin. Kiinahan kehittää kovaa vauhtia tuota teknologiaa ja valitettavasti se niin kuin perusraaka-aine ja ne peruskomponentistot näihin akkuihin tulee pääsääntöisesti Kiinasta, mutta sitten sen kokonaisuuden kehittäminen, kuinka se laiva toimii ja minkälainen sen pitää olla, jotta se voi olla täyssähköinen, niin tässä on meillä se mahdollisuus. Ja Raumakin on tähän tehnyt oman panoksensa, että me ollaan kehitetty konsepti niin kuin täyssähköiselle matkustaja-autolautalla ja odotetaan infrastruktuurin rakentamista, jotta niitä voidaan sitten ruveta käyttämään.
Milloin tämä tapahtuu?
No kyllä se ihan muutamien vuosien sisällä tapahtuu, että se paine sille infrastruktuurin rakentamiselle satamiin, eli siis niin kuin latauksen mahdollistaminen, niin siitä puhutaan ja siinä on varmasti päätöksiäkin jo liikkeellä. Sen itse laivan rakentaminen olisi nyt jo täysin mahdollista, että Rauma ja Viking Line esimerkiksi julkaisivat yhdessä konseptin, jolla pystyttäisiin rakentamaan se seuraava maailman suurin sähköinen autolautta.
Ulla Tapaninen, miten sinä otat nämä näkymät vastaan?
Tämä on juuri sitä kehitystä, mihin ollaan menossa. Eli kun me siirrytään pois fossiilista polttoaineista ja paljon puhutaan, niin kuin mikä on se uusi polttoaine. Kun puhutaan pitkistä matkoista, tämmöistä niin kuin valtameren ylittävistä, niin se akkujen määrä, joka siinä vaadittaisiin, on liian suuri. Eli siellä puhutaan sitten niin kuin metanolista tai ammoniakista pääasiassa tänä päivänä. Vedystä myös, mutta vety vie huomattavasti enemmän tilaa siinä laivassa. Et laivassa se tilan käyttö on tärkeä. Mutta sitten kun puhutaan pienemmistä matkoista, niin kuin Itämeren sisäisistä matkoista, puhutaan saaristoliikenteestä, puhutaan kaupunkivesiliikenteestä, niin akut on, esimerkiksi Norjassa ne on ihan täysin tätä päivää. Et Norjassa kaikki uudet tämmöiset niin kuin kaupunkivesiliikenteet ja muut, niin ne on sähköisiä. Ja nyt sitten seuraava askel on tämä kanaalin ylittävä etäisyydet ja toisaalta Helsinki-Tallinnan väli, jossa se akkujen määrä on kuitenkin kohtuullinen. Mutta haasteeksi tulee tietysti just tämä, että minkä verran sitten niinku satamat saavat, kuinka nopeasti saadaan ladattua ja minkälaisia, niinku, miten piuha vedetään satamaan, eikä välttämättä se, että miten se piuha saadaan satamasta laivaan.
Tuota kommenttia haluan hieman tukea, että me tehtiin tutkimus, jossa niin kuin tämä meidän lähimarkkina, eli se kanaalin alue ja pohjoismaiset reitit ja Saksa mukaan lukien tämä Itämeri, niin me tunnistettiin lähes 100 reittiä, jossa akkulaiva olisi jo isoissa ja keskikokoisissa matkustaja-aluksissa niin kuin mahdollista toteuttaa. Ja se on iso markkina ja sen tukemiseksi ja sen teknologian loppuun viemiseksi, niin siihen kannattaisi kyllä yhteiskunnallisestikin osallistua ja lisätä niin kuin tuotekehitys- ja teknologiapanoksia. Siitä voisi tulla isokin vientituote.
No millaisia muita trendejä ja kehitystä on nähtävissä?
Joo, meillä on oikeastaan kolme isoa niin kuin kehitystrendiä tällä hetkellä, joka mullistaa merenkurkua. Yksi on tämä vihreä siirtymä ja toinen on sitten tämä digitalisaatio, että vielä 10-15 vuotta sitten laivat eivät olleet jatkuvassa yhteydessä niin kuin maihin. Ja se on kehittynyt hurjaa tahtia, että meillä niin kuin suunnitellaan laivojen reittejä säätietojen ja muiden tilanteiden sukaan myös niin kuin satamakapasiteetin mukaan jatkuvasti. Ja pystytään, niin kuin, tiedetään missä se lasti on, että se ei suinkaan ole enää sellainen niin kuin musta aukko, kun laiva lähtee merelle. Ja tämähän on semmoinen osa-alue myös, joka on vasta alkamassa. Ja esimerkiksi suomalaiset startup-yritykset on näitä järjestelmiä kehittäneet. Ja se on yksi semmoinen, niin kuin voisi sanoa, toivoisin, että se olisi yksi niitä meriteollisuuden tukijalkoja tulevaisuudessa, juuri tämä digitalisaatio.
Onko näin, Mika Nieminen?
On ihan varmasti ja haluan taas tukea sillä, että on aivan upeaa, että löytyy osa-alueita, johon meidän Suomessa tarvii lähteä rakentamaan uutta osaamista. Sehän me osataan täällä. Se on meidän vahvuus.
Jos vielä tiivistetään, niin ovatko näkymät mielestänne valoisat?
Kyllä ne on. Siis tämä yhteiskunnallinen keskustelu ja maailmanlaajuinen poliittinen keskustelu asettaa niin kuin semmoisia tummia pilviä monenlaisten asioiden yläpuolelle, mutta kyllä tämän toimialan niin kuin näkymät ovat erittäin valoisat. Tarvetta on erilaisia trendejä, jotka vaatii uusia tuotteita ja uusia osaamisia. Niiden päälle meidän on Suomessa hyvä rakentaa.
Ulla Tapaninen, vielä ajatuksesi ihan nopeasti.
Joo, kyllä. Siis suomalainen tämän pitkän linjan insinööriosaaminen on, sillä on ihan oma paikkansa tässä meriteollisuuden maailmassa.
Kiitos paljon keskustelusta.
Kiitoksia.
Tässä oli Ykkösaamu tänään. Tämän lähetyksen teimme me, tuottajana Petteri Löppönen, äänitarkkailijana Matias Puumala, toimittajina Milla Asikainen ja Lotta Lautala. Kiitos mukanaolosta myös sinulle. Tällä kanavalla tulossa muun muassa Virtasen taloushistoria, sillä mietitään tänään kiihkeimpinä muuttovuosina Ruotsiin lähteneitä suomalaisia. Ja Ykkösaamun vuoro on sitten jälleen huomenna heti kello 8 uutisten ja sään jälkeen. Toki voit kuunnella viime päivien uutiskeskusteluja myös Yle Areenasta. Nyt tähän maanantaihin vuorossa ovat kuitenkin aamu 9 uutiset. Me täältä Ykkösaamusta toivotamme mukavaa ja antoisaa päivää. Hei!